Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. საბამშვიდობის აზრფასო რადიო მსმელებო, 18 საათია თბილისის დროით და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ჩემთან ერთად სტუდიაში ოქროპირ რუხაძე იმყოფება. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებ ჩვენს გადაცემას, სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს.
საბამშვიდობის ერთ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. მოკლედ, თბილისში იმყოფებიან ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის, რუმინეთის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. დღეს ისინი ქართული ოცნების ლიდერს შეხვდნენ. რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქში დღეს დაიწყო და 23 სექტემბრამდე გასტან სტრატეგიული სამეთაურო საშტაბოს სწავლება კავკასია 2012. სამხედრო მანევრები მიმდინარეობს სომხეთშიც. ანტიამერიკული გამოსვლები ძლიერდება მთელ სოფლიოში. საერთაშორისო ჯარი ავღანეთში სამოქალაქო პირების დახოცვის ინციდენტს გამოიძიებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. თბილისში იმყოფებიან ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის, რუმინეთისა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებმაც პირველი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გრიგოლ ვაშაძემ ევროპელ კოლეგებს მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ მათთან შეხვედრისას განეხილებოდა არჩევნების, სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის და ნატოსა და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხები. ძირფასო მსმენელებო, ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაძრულებით ვისაუბრებთ. ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის, რუმინეთის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. კოალიციის ლიდერმა ივანიშვილმა შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მინისტრებმა კიდევ ერთხელ დააზუსტეს კოალიციის სტრატეგია. დღესვე ქართული ოცნების სპეცსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ კვლავ დაადასტურა, რომ მათი საარჩევნო ბლოკი შეუერთა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებულ პარტიათა ქცევის კოდექსს. ასამდე ქართველი ემიგრანტი, რომლებიც აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მხრივ პრობლემები შეექმნათ, სარფის საბაჟოს გავლით საქართველოში შევიდნენ. ინტერპრეს ნიუსი უწყებოდა, რომ ემიგრანტები იტალიიდან, შეერთებული შტატებიდან, ბელგიიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან, უკრაინიდან, თურქეთიდან, ესპანეთიდან, საბერძნეთიდან და საფრანგეთიდან ჩავიდნენ საქართველოში. ისინი სტამბოლში შეიკრიბნენ და იქიდან ორი ავტობუსით გაემგზავრნენ საქართველოში. დღეს ისინი შეიკრიბნენ ბათუმის იუსტიციის სახლთან. მათი აზრით, საზღვარგარეთ ხმის უფლების გამოყენების საშუალება არ ეძლევათ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საპროტესტო გამოსვლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში კერძო პირების მიერ გადაღებული ფილმის წინააღმდეგ გრძელდება მთელ მსოფლიოში. ფილმში სახელწოდებით „მუსლიმთა უმანკოება“ წინასწარმეტყველი მუჰამედია გამასხარავებული, რამაც გამოიწვია მაჰმადიანურ სამყაროში უკმაყოფილება. პაკისტანში ერთი კაცი მოკლეს პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის სროლისას. ავღანეთში, ქაბულში რამდენიმე ათეული ადამიანი გავიდა ქუჩაში და ანტიამერიკულ ლოზუნგებს გახვიროდნენ. მათ ცეცხლი წაუკიდეს მანქანის საბურავებს, ისროდნენ ქვებს. ინდონეზიაში, ჯაკარტაში ასეულობით ადამიანი შეეტაკა პოლიციას, რომელმაც წყლის ჭავლი გამოიყენა და გამაფრთხილებელი ცეცხლი გახსნა. ამავე ქვეყანაში, მედანში, დემონსტრანტებმა ფეხით გათელეს ამერიკის დროშა. აზერბაიჯანში, ბაქოში დააპატიმრეს 20-მდე პირი, ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან დემონსტრაციას მართავდნენ. იემენში შეერთებული შტატების საელჩოსთან საპროტესტო გამოსვლა გამართეს სტუდენტებმა, რომლებიც მოითხოვდნენ შეერთებული შტატების ელჩის განდევნას. ლიბანში გაერთიანება ჰიზბალას ლიდერმა ჰასან ნასრალამ ფილმის წინააღმდეგ ერთკვირიანი პროტესტისკენ მოწოდება გამოთქვა. საპროტესტო ტალღის დაწყებიდან სხვადასხვა ინციდენტის დროს 18 ადამიანი დაიხოცა. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ შექმნილმა საგამოძიებო ჯგუფმა წარმოადგინა მასალები, რომელთა თანახმად სირიაში საომარ დანაშაულში ბრალად ედება სირიის სამთავრობო ჯარს, ასევე ოპოზიციის შეერაღებულ რაზმებს. ისინი დასკვნის თანახმად ეჭმიტანილი არიან მსგავს დანაშაულში. გაეროს ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ შექმნილმა ჯგუფმა წარმოადგინა ახალი სია პირებისა და გაერთიანებებისა, მთავრობის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა მხარეზე მებრძოლებისა, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან ამგვარ დანაშაულში. ჩინეთის მთავრობამ მოუწოდა ანტიიაპონური გამოსვლების მონაწილეებს მოაწყონ სამშვიდობო დემონსტრაციები, დაიცვან წესრიგი და კანონი. იუწყებიან, რომ იაპონურმა კომპანიებმა, რომლებიც ჩინეთში საქმიანობენ, შეაჩერეს მუშაობა. უკვე რამდენიმე კვირაა გრძელდება ჩინეთში ტერიტორიული უთანხმოების გამო ეს გამოსვლები. ავღანეთში განთავსებულმა საერთაშორისო ჯარმა განაცხადა, რომ გააგზავნის თავის ჯგუფს ლაღმანის პროვინციაში, რათა გამოიძიონ სამოქალაქო პირების დახოცვის ამბავი ნატოს ავიაციის თავდასხმის დროს. ნატომ დაადასტურა, რომ ინციდენტის დროს დაიხოცნენ სამოქალაქო პირებიც. ადგილობრივმა ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ 8 ქალი შეეწირა ამ თავდასხმას. იტალიურმა ბულვარულმა ჟურნალმა კიმ გამოაქვეყნა დიდი ბრიტანეთის კემბრიჯის ჰერცოგინიას ქორწინებამდე კეიტ მიდლტონის, ახლა პრინც უილიამის ცოლის, წელზემოთ შიშველი ფოტოები. კი ეკუთვნის ჯგუფს, რომელსაც იტალიის ყოფილი პრემიერი სილვიო ბერლუსკონის ოჯახი აკონტროლებს. ჟურნალმა გამოაქვეყნა ფოტოები თანდართული სტატიით, რომელშიც ვარაუდებია გამოთქმული, რომ ჰერცოგინიას პლასტიკური ოპერაცია აქვს გაკეთებული. ანალოგიური ფოტოები საფრანგეთში იქნა გადაღებული წყვილის შვებულების დროს. ის ადრე ფრანგულ ჟურნალშიც გამოქვეყნდა. და ბოლოს სამხედრო წვრთნებზე მოკლედ, რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქში დღეს დაიწყო 23 სექტემბრამდე გაგრძელდება სტრატეგიული სამეთაურო საშტაბო სწავლება კავკასია 2012, სამხედრო სწავლება სომხეთშიც. იქ კოლექტიური უსაფრთხოების ძალების 200-მდე ჯარისკაცია მათში ჩართული.
ოკროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. 18:07 თბილისის დროით რამდენიმე წამში გაგაცნოთ ჩვენი გაცემის ძირთად შინაარს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს, მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირთადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ევროპის 4 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზის და სტუმრების მიერ არჩევნების თაობაზე გაკეთებულ რამდენიმე განცხადებას.
We would not be very happy if other people came to comment us to the content of our own elections.
ჩვენ არ გაგვიხარდებოდეთ, თუკი სხვა ხალხი მოვიდოდა ჩვენთან და ჩვენი არჩევნების შინაარზე ისაუბრებდა.
In Europe through the OSCE.
სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად განახლდა სტუდენტთა საპროტესტო აქცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
ან ყველაფერს ხალხო არ ჭირდება. აქ მარტივად ფაშის დაკვრა, მერე სახლში გასვლა და გულის მოხანა იმით, რომ დღეს რა მაგარი აქცია იყო. ამას ჭირდება ორგანიზებული წინააღმდეგობა. ჩვენ გთხოვთ, რომ ყველა თქვენგანს, რომ შემოგვიერთდეთ ამ ბრძოლაში.
გამოუხმაურებით ათეულობით ქართველი ემიგრანტის უჩვეულო აქციას „გრძელი გზა“ საკუთარი საარჩევნო უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების მხარდასაჭერად.
იქიდა რომ გამოდიოდნენ და ჩვენ აქ რომ ხტებოდით მათ, კაცები ტიროდნენ. ორი ავტობუსი სავსე იყო, ხალხი სავსე, თეფშებით მოდიოდნენ. ყველა მისმისი თეფში მოქონდა.
წინასაარჩევნო უნებათა ღელვა ხელისუფლების დაპირების მიუხედავად, მართველი პარტიის მომხრე აქტივისტები კვლავ ძალადობენ კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე. ინციდენტი სოფელ დიცში.
უცებ 4 ვეკალები გაიღო, გადმომიხდნენ. როგორ ელაპარაკები თუ გაიხადე 20 შედეფიო. თორე ჩვენ გახდით ძალითო. დამაგდეს ძის და დამარცხეს.
გოჩაშვილები იყვნენო, ძმებიო, ყველა იძახიან და.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პუბლიცისტი და მეცხრე არხის გაცემა კონსილიუმის წამყვანი ვასილ მაღლაფერიძე უპასუხებს. ასე გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას. კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში სტუმრად იმყოფებიან ლიტვის, ბულგარეთის, ლატვიის, რუმინეთისა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტის ფარგლებში აუდრონიუს აჟუბალისმა, ნიკოლაი მლადენოვმა, ედგარს რინკევიჩსმა, ტიტუს კოლანტეანამ და კალე შვარცენბერგმა შეხვედრები გამართეს საქართველოს ხელისუფლებისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ზინა ივანიშვილთან და სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრების დროს განხილულიქნა როგორც მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობა, ასევე საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პერსპექტივები. ჩემში რეხვიაშვილი უფრო ცოტგვი ამბობს ევროპის ხუთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტის თაობაზე.
ლიტვის, ბულგარეთის, ლატვიის, რუმინეთისა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტი საქართველოში 17 სექტემბერს ადრიანი დილიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრით დაიწყო. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობით, გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრისას მინისტრებმა დაადასტურეს სრული მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის ხელშეწყობისადმი. ოფიციალური შეხვედრის შემდეგ გამართულ კონფერენციაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთეს როგორც მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების, ასევე სამხრეთი კავკასიის უსაფრთხოების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის თქმით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წვრთნები კავკასია 2012 საქართველოს საზღვრის მახლობლად არამარტო საქართველოს ხელისუფლებას აშფოთებს.
ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რა შედეგი მოიტანა რუსეთის 2008 წლის სწავლებებმა, რომელიც თავისი მასშტაბით გაცილებით უფრო პატარა იყო და მასში გაცილებით უფრო შეზღუდული ძალები მონაწილეობდნენ. ერთადერთ რაც კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს ის არის, რომ საქართველოს დიპლომატიის მცდელობამ, ჩვენი მეგობრების მცდელობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სულ უფრო და უფრო მძაფ შეკითხვებს აძლევს რუსეთს ამ სამხედრო სწავლებების შესახებ.
გრიგოლ ვაშაძის თქმით, ევროპის ხუთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების სტუმრობა იმის მანიშნებელია, რომ მათთვის საქართველო ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც საქართველოსათვის ევროპის კავშირი და ნატო. ვაშაძის ბულგარელმა კოლეგამ საქართველოში მოახლოებული არჩევნების შესახებ ილაპარაკა. ნიკოლაი მლადენოვის თქმით, საქართველო გაგებით უნდა მოეკიდოს ევროკავშირის დაინტერესებას არჩევნებითა და მისი ხარისხით.
We would not be very happy if other people came to comment us to the content of our own elections.
ჩვენ არ გაგვიხარდებოდა თუ კი სხვა ხალხი მოვიდოდა ჩვენთან და ჩვენი არჩევნების შინაარზე ისაუბრებდა. ის რისიც ჩვენ გვინდა რომ გჯეროდეს და რაზეც ინტენსიურად ვმუშაობთ ხელისუფლებასთან, არის ის რომ დავწმუნდეთ, საქართველოს გააჩნია საარჩევნო პროცესი, რომელიც გამყარებულია არამარტო ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებებით, არამედ პასუხობს იმ საუკეთესო სტანდარტებს, რომელიც ჩვენ დავამკვიდრეთ ევროპაში. თუსა და ევროსაბჭოს მეშვეობით.
ეს იყო ნიკოლაი მლადენოვი, ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აუდრონიუს აჟუბალისმა კი განაცხადა, რომ მინისტრები საქართველოში რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდასაჭერად არ ჩამოსულან. საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება, აღნიშნა ლიტველმა მინისტრმა. ასევე არჩევნებთან დაკავშირებით ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარ რინკევიჩმა განაცხადა, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას სამართლიანი და თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეს. მისივე თქმით, თუ არჩევნების შედეგებს საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აღიარებენ სამართლიანად, ეს შედეგი ყველა პარტიამ უნდა მიიღოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და უშიშროების საბჭოს მდივანთან დახურულ კარს მიღმა გამართული საუბრების შემდეგ ხუთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერსაც შეხვდნენ. ბიძინა ივანიშვილმა მაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ მინისტრები პატივს სცემენ თავისუფალ და დემოკრატიულ არჩევნებს და საქართველოში ჩამოვიდნენ არა რომელიმე პარტიის, არამედ დემოკრატიის მხარდასაჭერად.
ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოს ხალხის მხარდასაჭერად და არა რომელიმე პარტიის ან ხელისუფლების. ამ კუთხით ჩვენც მადლობა გადაუხადეთ, მათ ჰქონდათ რამდენიმე შეკითხვები. დააზუსტეს ჩვენი სტრატეგია და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავუსაბუთეთ, რომ ეს გახლავთ ევროატლანტიკური სივრცე. დააზუსტეს რუსეთთან ურთიერთობები, საგარეო პოლიტიკა და ესე შემდგომ. მე მგონი რომ ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, ისინი მაყოფილნი დარჩნენ, ყველა კითხვაზე პასუხი მიიღეს და კარგად გაიგეს ჩვენი პოზიცია.
ვიზიტის მსვლელობისას ლიტვის, ბულგარეთის, ლატვიის, რუმინეთისა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტსაც შეხვდებიან. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გწელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გამოშვება და გწელდება იგი საპროტესტო აქციით, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. უფრო ზუსტად გაგრძელდა და იგი დაემთხვა საქართველოში როგორც ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, თუ რა მოთხოვნები აქვთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და მათ მხარდამჭერებს, სტუდენტებს სხვა უნივერსიტეტებიდან? ამის თაობაზე უფროსად ნინო თახნიშვილი კეთყვით.
ხმამაღალი მსვლელობა ძახილით შემოგვიერთდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დერეფნებში სტუდენტებმა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც მათ უნივერსიტეტის რექტორისგან, ალექსანდრე კვიტაშვილისგან, ვერ მიიღეს დასტური იმის შესახებ, რომ მათი თქმით პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ლექტორები უნივერსიტეტს დაუბრუნდებოდნენ, რეგენტთა საბჭო დაიშლებოდა და უნივერსიტეტი სრულ ავტონომიას მიიღებდა. ამ შეძახილებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი შეძახილებით გეშინოდეთ ჩვენი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში რექტორის კაბინეტთან შეკრებილი რამდენიმე ათეული სტუდენტი რექტორთან შეხვედრას ხმამაღლა და ფეხების ბრაგუნით ითხოვდა. და ალექსანდრე კვიტაშვილი კაბინეტიდან გამოვიდა. პირველი მოთხოვნა, რაც სტუდენტებმა რექტორს წარუდგინეს, სააქტო დარბაში შეხვედრა იყო. თუმცა თავიდანვე ვთქვათ, რომ შეხვედრა სააქტო დარბაში არ შედგა. სტუდენტებმა და რექტორმა საპროტესტო აქციების მიზეზების გარკვევა იქვე, რექტორის კაბინეტის კართან დაიწყეს. სტუდენტები შეძახილებით მიმართავენ რექტორს. ნუ გვატყუებთ. საპროტესტო აქციები, რომელიც გასულ კვირას სტუდენტთა განცხადებით ლექტორთა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების გამო დაიწყო, ნელ-ნელა ფართომასშტაბიან სახეს იღებს. სტუდენტთა მოთხოვნებით მატულობს: ავტონომია უნივერსიტეტს, სწავლა ძვირია, არ გვეძლევა საგნების არჩევის საშუალება, გადადგეს ჩინოვნიკი დეკანი, დაიშალოს რეგენტთა საბჭო, დაგვიბრუნეთ გათავისუფლებული ლექტორები.
ამ ყველაფერს ხალხო არ ჭირდება. აქ მარტივად ტაშის დაკვრა, მერე საში წასვლა და გულის მოთხანა იმით, რომ დღეს რა მაგარი აქცია იყო. ამას ჭირდება ორგანიზებული წინააღმდეგობა. ჩვენ გთხოვთ, რომ ყველა თქვენგანს, რომ შემოგვიერთეთ ამ ბრძოლაში.
უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის სააქტო დარბაში შეკრებილ სტუდენტებს აქციის ორგანიზატორები, ლაბორატორია 1918-ის წარმომადგენლები რიგრიგობით მიმართავენ. ლევან ლორთქიფანიძე, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი, გვეუბნება, რომ ყველა მოთხოვნა ერთ მთავარ მოთხოვნაში ერთიანდება: ავტონომია უნივერსიტეტს.
უნივერსიტეტში მთელი ძალაუფლება კონცენტრირებული არის სახელისუფლებო ორგანოების მხრიდან წარმოდგენილ და დანიშნულ პირებზე. ჩვენ გვინდა, რომ ისევე როგორც ევროპაში, ამერიკაში არის, უნივერსიტეტის მთელი ძალაუფლება გადავიდეს სტუდენტებისა და ლექტორების ჯგუფის ხელში.
უნივერსიტეტის რექტორმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა სტუდენტთა მოთხოვნებს უპასუხა, ოღონდ კაბინეტში და მხოლოდ ჟურნალისტებთან. სტუდენტებმა მასთან პირისპირ შეხვედრაზე უარი თქვეს. აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სტუდენტებმა რექტორს სააქტო დარბაში მისვლა არაერთხელ სთხოვეს. რექტორის პასუხები სტუდენტთა მოთხოვნებს მიუყვეთ თანმიმდევრობით. მოუწესრიგებელი ბაზები.
ეს არის სამწუხაროდ საკმაოდ ძელვადიანი პრობლემა, რომელიც ასე სწრაფად გამოსულება ძალიან რთული აღმოჩნდა და ამიტომ ეტაპობრივად ხდება მის გამოსულება. ეს არის 22000 სტუდენტის დარეგისტრება მათთვის სასურველ საგნებზე, მათთვის სასურველი ლექტორების. ეს საკმაოდ რთული პროცესია, ამას აღიარებს უნივერსიტეტი და ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ ამის გამოსულება ხდება.
დაგვიბრუნეთ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ლექტორები. ამ მოთხოვნას ალექსანდრე კვიტაშვილი ასე პასუხობს: მათ ვერ მოახერხეს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გადალახვა. ასეთ ლექტორებს შორისაა ლელა გაფრინდაშვილი, რომელიც უნივერსიტეტში გენდერის შესახებ ლექციებს წლების განმავლობაში კითხულობდა. ისევე როგორც უნივერსიტეტის რექტორი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახლად დანიშნული დეკანი ანდრო ბარნოვი აცხადებს, რომ ლელა გაფრინდაშვილმა კომისიას ვერ წარუდგინა სრულყოფილი სასწავლო გეგმა, ანუ სილაბუსი. თავდაცვის ministris qopil muadgiles Andro Barnovs saprotesto aktsiis monatsileebma universitetis me6e korpushi me4e sartulse sakutar kabinettan miakitkhes. Andro Barnovma Lela Gafindashvili samsakhuridan gatavisuflebis shesakheb jurnalistebtan sakutar kabinetshi isaubra. Me6e korpusis tsin shekrebili studentebi khmamagla skandirebnen: Андро цади.
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, მე თვითონ გახლდით. სამწუხაროდ, ქალბატონი ლელა გაფინდაშვილის შემთხვევა იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ პრინციპში ზედმეტი მსჯელობის სივრცეც კი არ ქონა დატოვებული, იმის გამო, რომ არსებობს რაღაც ფორმალური მოთხოვნები და ჩვენ ასოცირებული პროფესორის კანდიდატებს ვთხოვთ და მან წარმოადგინა სილაბუსები. ეს სილაბუსები არ იყო წარმოდგენილი. იგი იყო კიდე სხვა პრობლემები. საკმაოდ სერიოზულ ხარვაზე, მაგალითად, ნაშრომი, რომელიც იყო წარმოდგენილი და გვერდების რაოდენობა არ ემთხვეოდა დასაწყისი აკლდა.
ლელა გაფრინდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ის აუცილებლად გაასაჩივრებს უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებას. მოითხოვს მათგან დასაბუთებულ და არგუმენტირებულ პასუხს მისი გათავისუფლების შესახებ, რის შემდგომაც ის არ გამორიცხავს, რომ სასამართლოსაც მიმართავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა, დღეს საქართველოში დაბრუნდა რამდენიმე ათეული მოქალაქე, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ და სამშობლოში აპირებენ პროტესტის გამოხატვას საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლებების შეზღუდვის გამო. შეერთებულ შტატებსა და ევროპის სახელმწიფოში მცხოვრები ემიგრანტები სტამბოლში შეიკრიბნენ და საქართველოში თურქეთის გავლით დაბრუნდნენ. მათი განცხადებით საზღვარგარეთ ხმის მიცემის პრობლემა შეუქმნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმად საარჩევნო რეგისტრაციისათვის სათხოვრებელი ადგილის ცნობა უნდა წარადგინონ. როგორც ემიგრანტები ამბობენ, ამ პირობას უდიდესი ნაწილი ვერ შეასრულებს, რადგან საზღვარგარეთ არალეგალურად ცხოვრობს. საქართველოში დაბრუნებულ ემიგრანტებს თან ჰქონდათ ასევე ანტენა, სატელიტური ანტენა სიტყვის თავისუფლების დასაცავად. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმერდაიშვილი გვეტყვის, რომელიც საქართველო-თურქეთის სარფის საზღვარზე იმყოფებოდა.
სხვადასხვა ქვეყნიდან 80-მდე ქართველმა ემიგრანტმა სარფის საბაჟო დილის 8 საათზე გადმოკვეთა. ქვეყნების ჩამონათვალი ავტობუსზე იყო გაკრული. ხმის მიცემის უფლების დაბრუნების მოთხოვნით სამშობლოში ამერიკიდან, ბელგიიდან, საფრანგეთიდან, ესპანეთიდან და საბერძნეთიდან ჩამოვიდნენ ემიგრანტები. სამშობლოში დაბრუნებულმა ქართველმა ემიგრანტებმა სიმბოლურად სატელიტური ანტენებით ჩამოიტანეს.
სამშობლოში დაბრუნება. ეს იყო ჩემი სიმბოლური აქცია, ყველამ მიყიდოთ თითო თებში. ჩემი ოჯახებისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ყველა მიიღოს რეალური და ნათელი სურათი იმისა, რაც ხდება დღეს საქართველოში.
ემიგრანტები აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მოთხოვნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართავენ აქციებს. პირველი აქცია დილით ბათუმის იუსტიციის სახლთან გაიმართა. მამუკალი პარტელიანის თქმით, მათ ხელისუფლებამ ჩამოართვა თავარი უფლება.
ფაქტიურად შეუძლებელია ხმა მისცე, ვინაიდან ლეგალსაც უჭირს, ის შემთხვევაში წარადგინა ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, როგორც გამოსა ბათუმმა ვაშაძემ თავისი 153 ბრძანებულების თანახმად. ამდენად ეს იყო ხელოვნურად ბარიერი და უფლებების წარქმევა ქართველ ემიგრანტების, რომ მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. 85% რჩება ხმის მიცემის გარეშე საბაზრებში. აი ამ შემთხვევაში წარჩინო პროცესები დამთავრებულია. უბრალოდ ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას, ჩვენს პროტესტს, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ. ჩვენც ვართ ამ ქვეყნის შვილები.
ქართველ ემიგრანტებს არფში ბევრი ბათუმელიც დახვდა. მათ შორის იყო სვეტლანა კუდბა, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, რომ ეს იყო ყველაზე შთამბეჭდავი და ამაღელვებელი შეხვედრა.
ნამდვილად ისეთი ემოციები იყო, ისეთი იქიდა რომ გამოდიოდნენ და ჩვენ აქ რომ ხვდებოდით მათ, კაცები ტიროდნენ. ორი ავტობუსი სავსე იყო, ხალხი სავსე, თეფშებით მოდიოდნენ, ყველა მისმისი თეფში მოქონდა.
ბათუმის იუსტიციის სახლთან გამართულ საპროტესტო აქციას კოალიცია ქართული ოცნების წევრებიც შეუერთდნენ. ბათუმის შტაბის ხელმძღვანელის ავტობირიძის
იქ საზოგადოებრივათაც შეკრებილა, რაღაც ორგანიზაციები ჩამოუყალიბებიათ და ორგანიზებულობა ეტყობოდა. აი ესენ რო გამოდიოდნენ და ურიკებს მოაგორებდნენ წინ ჩამწკრივებულები და ყველას ურიკაზე ედო თეფში სატელიტო. მე ვთქვი რომ ეს თეფში კერა სილის გაწმაა მიხელ სააკაშვილისთვის.
ქართველ ემიგრანტებს სარფის საბაჟოზე 18 სექტემბერსაც ელოდებიან.
ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა საქართველოში დაბრუნებული რამდენიმე ათეული ქართველი ემიგრანტის მოსაზრებები გავგაცნობთ. 18 საათი და 24 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში გადაცემას განაგრძობთ რეპორტაჟით გორიდან. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება წინა საარჩევნო ვნებათა ღელვით. საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში კიდევ ერთი ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა შიდა ქართლში, ეს მიუხედავად როგორც სამთავრობო პოლიტიკური ძალის, ასევე ოპოზიციის ერთგვარი ჯეტმენური შეთანხმებისა, რომ ძალადობა არ იქნება. ამჟამადაც საუბარია მართველი ნაციონალური მოძრაობისა და კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კონფლიქტზე. მის შესახებ უფრო მეტ გორიდან შეიტყობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისაგან.
გორის რაიონის სოფელ დიცში ნაციონალური მოძრაობის და კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირება მოხდა. საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ინფორმაციით, ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბადრი ბასიშვილის მეგობრებმა კოალიციის დიცელი აქტივისტების სასტიკად სცემეს. 4 ახალგაზრდას სხვადასხვა სახის დაზიანება აქვს მიყენებული თავის და სხეულის არეში. როგორც თვითმხილველები და დაზარალებულები აცხადებენ, დაპირისპირება კოალიციის ლურჯი მაისურების გამო დაიწყო. გერასი არჩვაძე ქუჩაში მოჩხუბრების გასაშველებლად გავიდა, მაგრამ მასაც გაუსწორდნენ.
დამატყა და წამიკეთში ტელევიზიით კიცნობ იმაწაკებს ზონდერებს ვერ დახიან და მაიტა გაიხადეო ციხლი ჩედექიო თამთქე და რაზომრე გაიხადეო და იცელებო თქვენ დედაიო სამი დღის წინ ჩაატარეითო მანდაო შეკრებაიო დეპუტატი რომ მიიღეთო ახალგაზრდაშვილიო იმის გაგრძელება არისა
დიცელები აცხადებენ რომ ეგრეთ წოდებული ზონდერჯგუფი სოფელში ხალხის დასაშინებლად ჩავიდა რადგან კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს მალხაზ ვახტანგაშვილს რამდენიმე დღის წინ ხალხმრავალი დახვედრა მოუწყეს და მხარდაჭერა აღუთქვეს ერთ-ერთი დაზარალებული ზვიად ბაფიაშვილი რომელსაც თავი აქვს გატეხილი აცხადებს რომ თავდამსხმელებში ძმები გიგი და გოგიტა გოჩაშვილები და მათი მეგობრები ამოიცნო
გოგიტა გიგიზმა ვიცადი იმან დამარტყა პირველ მაისური დაიხადა ჩემს წინ წიხლით უნდა შედგებოდო და რატომ მეტი და ემას რას ელაპარაკებიოთ მიირთხე მოწყალოთ მიირთხე რავი ხუთი კაცი მიირთხა ერთი გამომეშველა ერთი კაცი იყო რატო ურთხავთ იმასაც სარკა შედინა ხვები იყვნენ სულ იყვნენ 13 კაცი ცოტა
ძევიტი მოვიდა ვერცხლის ფერი გააჩირა სამზე ვიდექი მაღაზიის წინ. გაიხადე მაისური ოდაზე ჩედექიო კაცურათო. არ გავიხდიმეთ, მივედი და სამზე დავჯექი. უცებ 4 ვეკარები გაიღო, გადმომიხდნენ. რო გელაპარაკებითო გაიხადე ოდაზე ჩედექიო. თორე ჩვენ გახდითო ძალითო. დამაგდეს ძის და დამარტყეს.
გოჩაშვილები იყვნენო ძმებიო, ყველა იძახიან და. თუ აშკაცებიან არ უნდა დამალონ.
სოფელში ჩასულ პოლიციელებს გოჩაშვილების შესახებ დაზარალებულებმა ინფორმაცია უკვე მისცეს. თუმცა ჟურნალისტების კითხვა სამართალდამცავებმა უპასუხოთ დატოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ძმები გოჩაშვილები და მათი მეგობრები ლიახვის ხეობის დეპუტატის ბადრი ბასიშვილის მითითებებით მოქმედებენ და ამ ჯგუფს დეპუტატი ხელმძღვანელობს. რასაც ბასიშვილი კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ დიცის ინციდენტის შესახებ მან არაფერი იცის. ორი თვის წინ კარელეთის დევნილთა დასახლებაში მოხდა ინციდენტის დროსაც ძმები გოჩაშვილები აქტიურობდნენ. დიცის ინციდენტის დროსაც საქმეში ქვები გამოჩნდა.
აი ასეთი ამბები ხდებოდა დიჩში, გოგა აბციაური საუბრობდა ამ ინციდენტის თაობაზე, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა პრესის მიმოხილვით შევაჯამებთ გამელ და დღევანდელ დღეს და შემდეგ უკვე ახალი ამბები და ინტერაქტიული დიალოგი ქველოდება. საქართველოს პრესას კი ნიკო ნერგაძე მიმოიხილავს.
დღეს ერთბაშად ორ ქართულ გამოცემაში წაიკითხავთ ვრცელ ინტერვიუს პროფესორ ლინკოლნ მიჩელთან, რომელიც 2002-2004 წლებში NDI საქართველოს ოფისის დირექტორიც იყო. ერთი გამოცემა ჟურნალი ლიბერალია, მეორე კი კვირის პალიტრა. ლიბერალს მიჩელმა ამერიკის განწყობაზე ელაპარაკა საქართველოსთან მიმართებაში და ასეთი რამ უთხრა. ჩემი ღმართმენით ამერიკას არ აწყობს 100,000-ობით დემონსტრანტი საქართველოს ქუჩებში, ხელს არ აძლევს ფართო მასშტაბით გაყალბებული არჩევნები, დანარჩენი ყველაფერი კი მისაღები იქნებაო. კვირის პალიტრას ლინკოლ მიჩელი NDI-ის გამოკითხვებზეც ელაპარაკა და უთხრა: ეს კვლევები დამაბნეველია. ამბობენ, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური გარემო პოლარიზებულია, მაგრამ კვლევების თანახმად ამომრჩეველთა 40%-ზე მეტმა არ იცის არჩევნებში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. სად არის აქ პოლარიზაცია? შეუძლებელია ამომრჩეველთა ამ რაოდენობას გადაწყვეტილება მიღებული არ ჰქონდეს და პოლიტიკური გარემო პოლარიზებული იყოსო. ამიტომ ეს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. კიდევ ერთი უცხოელი ესაუბრა ქართულ გამოცემას NDI-ის კვლევებზე, ამჯერად ლიბერალი აქვეყნებს ამერიკული კვლევითი ფირმის აღმასრულებელი დირექტორის ჯორჯ უელტონის მოსაზრებას, სადაც ის ამ NDI-ის კვლევის გაანალიზებას და დასკვნების გაკეთებას ცდილობს. მისი საბოლოო დასკვნა კი არათავად კვლევას, არამედ პოლიტიკური პარტიების სტრატეგიას ეხება. ის წერს: ოპოზიცია გამოკითხვებს მეტ ყურადღებას რომ აქცევდეს, უფრო წარმატებული წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვის საშუალება მიეცემოდა და შესაძლოა მოყოყმანე ამომრჩევლის მიმხრობაც კი მოეხერხებინა. გამოკითხვების იგნორირება მხოლოდ იმის გამო, რომ მათი შედეგები არ მოგწონს, საქმეს ალბათ ვერ უშველისო, ასკვნის ის. რეზონანსი მოწინავე სტატია დაქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით „გადასატანი ყუთი და 100,000-ზე მეტი გარანტირებული ხმა“. გაზეთი წერს, რომ მათი ცნობით ყველა საუბნო კომისიას არაოფიციალური დავალება აქვს მიღებული, რომ უნდა შეაგროვონ თითოუბანზე 30-35 ამომრჩეველი, რომელსაც გადასატან ყუთს შინ მიუტანენ და ხმის მიცემისას დაეხმარებიან, რომ მათთვის სასურველი კანდიდატი შემოხაზოსო. რეზონანსი აგრძელებს. თუ კი იმ ფაქტს გავითვალისწინებთ, რომ გადასატანი ყუთით სარგებლობა შეუძლია უბანზე რეგისტრირებული ამომრჩევლის მაქსიმუმ 3%, მარტივი გათვლებით გამოდის, რომ ამ მეთოდით ხელისუფლება დაახლოებით 100,000 ხმის მოპოვებას ცდილობს. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ტაბულა კი დღეს რამდენიმე სტატიას აქვეყნებს, სადაც არჩევნებში მონაწილე რამდენიმე სუბიექტის ეკონომიკური პროგრამაა გაკრიტიკებული, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის. ძირითად პრობლემას ჟურნალი აი რაში ხედავს. ეს ციტატა, რომელსაც ახლა მოვიყან, მართულ პარტიას ეხება, თუმცა ტაბულა იმავე პრეტენზიას სხვა პარტიებსაც უყენებს. პროგრამა მოკლევადიანი პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული და არ ითვალისწინებს უფრო გრძელვადიან შედეგებს. სწორი ეკონომიკური გათვლა მდგომარეობს იმაში, რომ გაუმჯობესდეს პირობები არა ერთი რომელიმე ჯგუფისთვის, თქვათ უმუშევრებისთვის, არამედ ყველასთვის და არა მხოლოდ მოკლევადით, არამედ ხანგრძლივადო, წერს ტაბულა სტატიაში, რომლის სათაურიცაა იმავე ფოცხზე დაბიჭება.
ნიკო ნერგაძემ გოგაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა 18:30 შესრულდა თბილისში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა გველოდება ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი სტუმარია პუბლიცისტი ვასილ მაღლაფერიძე. ოქრო პირუხაძე დაბრუნდა ახალი ამბების გამოშვებით პრაღის სტუდიაში.
თბილისში იმყოფებიან ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის, რუმინეთის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებმაც პირველი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართეს. მათ დღესვე გამართეს შეხვედრა ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან. კოალიციის ლიდერმა ვიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მინისტრებმა კიდევ ერთხელ დააზუსტეს კოალიციის სტრატეგია. დღესვე ქართული ოცნების სპეცსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ კვლავ დაადასტურა, რომ მათი საარჩევნო ბლოკი შეუერთდა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებულ პარტიათა ქცევის კოდექსს. ასამდე ქართველი ემიგრანტი, რომლებიც აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მხრივ პრობლემები შეექმნათ, სარფის საბაჟოს გავლით საქართველოში დაბრუნდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ საზღვარგარეთ ხმის უფლების გამოყენების საშუალება არ ეძლევათ. საპროტესტო გამოსვლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში კერძო პირების მიერ გადაღებული ფილმის წინააღმდეგ გრძელდება მაჰმადიანურ სახელმწიფოებში. საპროტესტო ტალღის დაწყებიდან სხვადასხვა ინციდენტის დროს 18 ადამიანი დაიხოცა უკვე. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ შექმნილმა საგამოძიებო ჯგუფმა წარმოადგინა მასალები, რომელთა თანახმად სირიაში საომარ დანაშაულში ბრალი შეიძლება დაედოთ სირიის სამთავრობო ჯარს, ასევე ოპოზიციის შეერაღებულ რაზმებს. ჩინეთის მთავრობა მოუწოდა ანტიიაპონური გამოსვლების მონაწილეებს მოაწყონ მშვიდობიანი დემონსტრაციები, დაიცვან წესრიგი და კანონი. ეს უკმაყოფილება მოხვა იაპონიას და ჩინეთს შორის დაპირისპირებას უთანხმოებას, რომელიც ტერიტორიული საფუძვლისაა. ავღანეთში განთავსებულმა საერთაშორისო ჯარმა განაცხადა, რომ გააგზავნის თავის ჯგუფს ლაღმანის პროვინციაში, რათა გამოიძიონ სამოქალაქო პირების დახოცვის ამბავი ნატოს ავიაციის თავდასხმის დროს. იტალიურმა ბულვარულმა ჟურნალმა კიმ გამოაქვეყნა დიდი ბრიტანეთის კემბრიჯის ჰერცოგინიას ქორწინებამდე კეიტ მიდლტონის, ახლა პრინც უილიამის ცოლის, წელზემოთ შიშველი ფოტოები. კიმდე ფოტოები გამოაქვეყნა ფრანგულმა ჟურნალმა კლოზერმა. ორივე ეს გამოცემა იტალიის ყოფილი პრემიერის სილვიო ბერლუსკონის ოჯახის კონტროლის ქვეშაა. შვედური ავეჯის გოლიათი კომპანიის IKEA-ს დამაარსებელმა ინგვარ კამპრადმა თავისი ფირმის სადავეები თავის სამ ვაჟს გადააბარა. კამპრადი 17 წლისა იყო, როცა IKEA დააარსა. მისი ქონება დაახლოებით 38 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული.
ეს ოქრო პირუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით გრძელდება საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს მე კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა გადავინაცვლებ თბილისის სტუდიაში, როგორც გითხარით, იქ გველოდება იანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი, მისი სტუმარია პუბლიცისტი და ტელეწამყვანი ვასილ მაღლაფერიძე. იგი საუბრებს თემაზე, რომელიც დაუსრულებელი კამათისა და აზთა სხვადასხვაობის საოცრობას იწვევს საქართველოში. კერძოდ, შესაძლებელია თუ არა ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით. სტუმარს ამ და სხვა შეკითხვებზე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. საღამშვიდობისაა, საღამშვიდობისა. ბატონ ვასილ გისმენთ თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისთვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მართლაც ძალიან აქტუალური შეკითხვა არის და დავიწყებ პირველი კითხვით. ბატონო ვასილ, როგორ ფიქრობთ, რა შემთხვევაში გვაქვს პროცესის მშვიდობიანი გაგრძელების უფრო მეტი შანსი? კოალიციის მოგების შემთხვევაში თუ ნაციონალების მოგების შემთხვევაში?
ეს კითხვა, ამ კითხვას შეიძლება ძალიან მოკლედ გავცეთ ჩვენ პასუხი. ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ ქვეყანაში მშვიდობიანად და სტაბილურად გაგრძელდება ვითარება, თუ არჩევნების შედეგი ასახავს მოსახლეობის უმრავლესობის აზრს. ახლა შეიძლება იკითხოთ, რომ ეს სწორედ არჩევნები ადგენს, არ არის არსებობს კიდევ, როდესაც მოსახლეობა შეიძლება ითქვას თვითონ, ასე ვთქვათ, განწყობები, ასე ვთქვათ, მიუთითებს ზოგადად ვითარებაზე, თვითონ განწყობა როგორია. თუ ეს განწყობა ძირითადად უმრავლესობა
ერთ-ერთ პარტიას ემხრობა?
ხო, რომ ძირითადად იღებს უმრავლესობა ამ შედეგებს, მაშინ იქ ესე ვთქვათ, სტაბილურობის განწყობა აჯობებს არასტაბილურობის განწყობას და ესე ვიგებთ, ძე არ გადმოვა ქვაბიდან, თუ ესე იგი ტემპერატურა არ იქნა მაღალი. ხო, მაღალი ტემპერატურა ამ შემთხვევაში არის უსამართლობის განცდა.
თქვენ ახლა ჩვენ გაგვეცით თეორიული პასუხი და უფრო მეტად კონკრეტულად არ გვეტყვით.
პრაქტიკულად გეტყვით, რომ როგორ მოხდება, გეტყვით არსად პრაქტიკულად არ მოხდა, რომ არჩევნების შემდეგ უმცირესობაში, რეალურად უმცირესობაში დარჩენილი მას გაეპროტესტებინოს და ძალას გაეპროტესტებინოს და მერე ამას მოსახლეობის ხარდაჭერა უნდა ქონოდეს და ეს ძალიან კარგად უნდა ახსოვდეს მათ შორის ხელისუფლებას, რომ ვარდების ხელისუფლების რევოლუციის დროს განაპირობა არა ლიდერთა, ეს სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვიცი ეს პროცესი და მახსოვს, არა ლიდერთა ვთქვათ აქტიურობა მხოლოდ, არამედ და აგინდაც 50-40 ათას მან 50 ათას ბაკაცი ქუჩაში გამოყვანამ, არამედ საერთო მოსახლეობის ხარდაჭერა 40-50 ათასი ადამიანის მიმართ. ეხლა როგორ განვითარდება? Ну, расაკვირველესე დავტოვოთ, რომ დღეს ვითარება ძალიან ბრმა უნდა იყოს ადამიანს და ძალიან უნდა იყოს მიდრეკილი დესტაბილიზაციაზე, რომ განაცხადოს, რომ მოსახლეობის განწყობა შეესაბამება იმ ძალთა თანაბარტობას, რაც დღეს არის თუნდაც პარლამენტი, ან თუნდაც ვთქვათ ის, რაცაც გადმოსცემდა NDI თავისუფლებებში და იმიტომაც სადაც იყო ესე ვთქვათ დიდი ოპერატორობა ნაციონალური მოძრაობისა, იმიტომ რომ განწყობა მოსახლეობის ქუჩაში, ტრანსპორტში, ურთიერთობებში, სამსახურში, მაღაზიაში, რიქში, ბაზარში არის რადიკალურად სხვა რამ. ეს არის ერთი დიდი სოციოლოგიური რასაკვირველია გამოკითხვა და ამიტომაც არის შემთხვევითად ადამიანები, როცა ისინი ამბობენ, რომ მათ ჯერათ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს ახლა ის ხარდაჭერა, რასაკვირველია, რომელიც მას ჰქონდა ადრე. ძალიანად ცირია.
პარლამენტში როგორც არის ახლა?
არა მარტო პარლამენტში როგორც არის, არა მარტო პარლამენტში და ხო, რაც შეეხება NDI-ის კლუბებს, დღეს ვფიქრობ, რომ ყველა ის ეჭვი, რომელიც მოსახლეობა სრულიად გონივრული ეჭვი ქონდა და სრულიად მართებული ეჭვი ქონდა, მაგრამ ჩვენთან ეს ხშირად ხდება, რომ საქართველოში ქართველ გინაც ანალიტიკოს და უბრალოდ მოქალაქეს, ესე იგი შენდობა არ აქვს და მას არ ეპატიება რაღაცები, რომ ითქვას, იმიტომ რომ სიმსუჩი გამოცხადდება არა მხოლოდ ხელისუფლებიდან, არამედ რაღაც ალგეული ადამიანებისაგანაც, რომელთაც კეკლუცობა შევიათ, რომ ეს იმწუჩი, ეს რუსული პროექტი არ დღეს გამოაცხადა გრიგორი მინჯეკი, ეს არის ფაქტურად NDI, როცა შეიქმნა და როცა მუშაობა დაიწყო პოსტსაბჭოთა კავშირში, ეს არის ძალიან გავლენიანი და ძალიან ჩახედული ამ საქმეში და მან პირდაპირ თქვა, რომ ის, რაცაც NDI აკეთებს საქართველოში, ეს არის დანაშაული. ახლა ამაზე მეტი და ცენტრალური ოფისი ამის შესახებ არის. ამის შემდეგ ახლა მე მგონი ყოველგვარი კვლევა და NDI-ის მეტ ჩატარებულ კვლევებზე საუბარი უნდა ეს შეწყდეს და რასაკვირველი ახლა გამო ნახებია ყოველთვის ცალკეული ექსპერტები, რომელიც ამაზე ილაპარაკებენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვენდოთ თვითონ NDI-ის მუშაობაში, ვინც არის ჩახედული.
კარგი, ამ მასალას
საბოლოოდ რა დავამთავროთ, ეს თქვი, მოსახლეობას უნდა უთხრათ, ესე იგი მოსახლეობის განწყობა ამ შემთხვევაში, რაც ჯერა მოსახლეობას და აქამდე კითხვის ნიშნით უყურებდა თუნდაც NDI-ს, არა, მოსახლეობის განწყობა არის ყველაზე უფრო ადეკვატური. ხოლო მოსახლეობის განწყობა როგორც არის, მე მგონი ეს ადვილად დასანახია.
კარგი, და ესეთი შეკითხვა არის, ფიქრობთ თუ არა, რომ აგრესიული რიტორიკა სააკაშვილის ბოლო კოზირი იყო? რატომ შეიცვალა ეს რიტორიკა ბოლო დღეებში? სხვა შორის, ეს შეკითხვა მეც მაწუხებს და ხშირად მეც მეკითხებიან და მე არ მაქვს პასუხი.
მართალია, გაწუხდა რა, ჩვენ თქვათ, რომ აგრესიული რიტორიკის შეცვლაზე სუპირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება საუბარი 4 დღეა, თუ მაინც და მაინც ავთვლით იმ ბაგრატის აზრის წირო იდგა და ცნობილი გამოსვლიდან. ჯერ ერთი ორნაირად შეიძლება პასუხი, ჯერ ერთი ვაცალოთ ეს 4 დღე, შაბათი კვირა იყო, ესე ვთქვა, და კიდევ მეორე ჯერ აგრეთვის გუნიძიებაში იყო. მეორეც არის მარტივია, რომ ეთისკურ აგრესიული რიტორიკა იყო მიმართული თავის მომხრეების მიმართ, რომ მიდით დაკარით და ის არც არ წასულა იმის შედეგები და თუ ვინმე ტელევიზორს უყურებს რიტორიკა შეიძლება გაჩერდა, მაგრამ გუშინაც გუშინწინაც ძალიან ისე ინტენსიურად და გამუდმებით ისე გულმოდგინედ ურტყავდნენ ესე ვთქვა ადამიანებს ელემენტარულად
საინფორმაციო
რეგიონებში საინფორმაციო და ჩართოთ, ხოლო ეს არის ელემენტარულად საზოგადოებისკენ მიმართული, რომ აი როგორ ესე ვთქვა შეიცვალა. თუმცა ნებისმიერმა ჟურნალისტმა და გამშუქებელმა, როდესაც იტყვის, რომ როგორ შეიცვალა რიტორიკა, იქვე ყოველთვის უნდა დაურთოს, რომ მან დატოვა ძალიან მნიშვნელოვანი ანდერძი, რომ ვინ ჩვენთან არ არის, პირდაპირ გააქრეთ. ხანუშლება რაფერი.
ხო, კლასის გაქრობაზე იყო საუბარი.
ხო, და აი გაქრობაზე რო იყო საუბარი.
ხო, და ეს რიტორიკა შეიცვალა.
არა, და
პატრიოტებად გადაიქცნენ ის ადამიანები, რომლებიც ადრე იყვნენ მღრღნელები და ასე შემდეგ. მან თქვა, რომ ყველა პატრიოტები ვართ და უნდა ვიყოთ.
მან გამოაცხადა ეს, ეხლა ეს მოკლედ ეს მან თქვა საზოგადოებრივი მეგობრების გასაგონად, რომ მან დატოვოს ის ილუზია, რაც ხო ეს კითხვას მისვამთ ახლა, რომ მან შეცვალა თუ არა რიტორიკა და სინამდვილეში, მაგრამ მას არ უთქვი, მას რიტორიკის შეცვლას, ელემენტარულად რიტორიკის შეცვლას შეიძლება საუბარი, თუ ის იტყოდა, რომ როდესაც მსაუბრობდი ბღრნელებზე, ჩარეცხილებზე, გათახსირებულებზე, ფარჩაკებზე და უამ ნაძილებზე და ასე შემდეგ, მე ამისთვის ბოდიშს ვიხდი, ხო, ეს ხალხი ყოფილა პატრიოტი. აი მხოლოდ მაშინ შეიძლება რიტორიკის შეცვლაზე საუბარი. მანამდე რიტორიკის შეცვლაზე საუბარი მხოლოდ სააკაშვილის დემაგოგიაზე წისქვილის დასხმა არის და მეტი არაფერი.
მადლობთ. შემდეგი შეკითხვა ძალიან აქტუალური ასევე. ბატონო ვასიკო, უშვებთ თუ გამორიცხავთ მოვლენების ისეთ განვითარებას, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნები ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიგოს, ბიძინაევანიშვილი კი პოლიტიკას სულ გაეცალოს და აქვე გაგრძელება ამ შეკითხვის ნაციონალების ან კოალიციის დიდი უპირატესობით გამარჯვების შემთხვევაში რა ელით პოლიტიკურ ოპონენტებს?
ესე იგი, დავალპირიანი ზმის არ იყოს, დავალპირიანი შეკითხვა არის. პირველი დავიწყოთ, რომ მე არ გამოურიცხავ, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ სადოს შედეგების დაწერა, ხოლო როგორ მოგებასთან დაკავშირებით, როგორი წერა კითხვაში ვისაუბრეთ, ეს უნდა იყოს მოსახლეობის განწყობის ადეკვატური. რაც ეხება ბიძინა ივანიშვილს, მნიშვნელოვანი კითხვა და ჩვენ ერთი რამე უნდა გავიაზროთ და რომ არავინ ყველაზე დაუნდობელი ლანძგის დროსაც კი ივანიშვილს ვერავინ ვერ დააბრალო, რის პოლიტიკაში მოვიდა ძალაუფლების გამო, ეს არავის არ დაუბრალებია, ხელისუფლებასაც არ დაუბრალებია, ხელისუფლებას არ დაუბრალებია, რომ ის მოვიდა ფულის საშოვნელად. ერთადერთი ესე ვთქვათ, იყო ეს ცნობილი რუსეთის თემა. ეხლა ნუ თქვენ თუნდაც თქვენ თუ უკვე ეს პატრიოტიზმად ესე შეიცვალა. რასაკვირველია, ბიძინა ივანიშვილი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ვინაიდან ის არ ძალაუფლებისთვის მოდის პოლიტიკაში, ამ ფულისთვის, ანუ მას არ აქვს მერკანტილური მოსაზრებები და თუ მოისმენთ, თუ გავიხსენებთ მისი ოჯახის ესე ვთქვათ განცხადებებისაც, ეს არის მისი პრინციპული გადაწყვეტილება. ადამიანს უნდა ქონდეს გარდაგონებისა, ესე ვთქვათ, არის ლითაც ჩვენ ვამყარებთ ემოციური კავშირს ადამიანები და ადამიანებისთვის ემოციური კავშირი კიდევ უფრო მეც ნიშნავს ეს მოგესალებად მათ შორის პოლიტიკაში, რათა დავიჯეროთ რაღაც ამ დავიჯეროთ. ბიძინა ივანიშვილი რასაკვირველია არაპირებს პოლიტიკიდან გასვლას, მე ამდენს გავახსენებთ, ჯვარი წერია ხა მის ოჯახს და საერთოდების ვერ ადამიანს, მაგრამ ის მომ ყოველ თქვა იმ შემთხვევაშიც კი თუ ბიძინას რაღაცა ესე ვთქვათ ფარსაგი დაემართება, მე გავაგრძელებ საქმეს ამ საქმეს და მე არ ურჩევ არავის, რომ ბიძინას ეს დაემართოს. ამ ოჯახს ძალიან მტკიცეთ აქვს ეს გადაწყვეტილება, ამიტომ აქ პიცი პოლიტიკიდან გაცლაზე საუბარია.
მაშინ მეორე ნაციონალური ხო რა შეიძლება დიდი უპირატესობით რომ მოიგოს, რომელიმე ძალა?
მე გიტყვით, რომ მაგალითად მე შეიძლება გითხრათ, რომ რაზე ოცნებობს ესე ვთქვათ, რაზე ოცნებობს ნაციონალური მოძრაობის ის ექსპერტები და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც გამოდიან და ისინი არ მალავენ მათ თვალებს შეჭას ელემენტარულად ზიზღი და მათ რომ საშუალება მიეცეთ დიდი სიამოვნებით გააქრობენ ყველა თავის ოპონენტებს და ამას ისინი აბსოლუტურად არ მალავენ. ამის მიზეს ისინი იპოვნიან. ერთ დღეს პოლიტიკოსები მისცემენ ექსპერტებს ამის მიზეს, მერე პოლიტიკოსები, მერე ეს ექსპერტები დაასაბუთებენ, ხოლო ზონდერები შეასრულებენ. ეს სქემა უკვე ნათელია, ბევრჯერ არის ეს გამოცადეს იაკობინელებმა, ეს სქემა გამოცადეს ბოლშევიკებმა და ახლა ამ სქემაც აქვთ. ამიტომ ახლა სინამდვილეში ეს ექსპერტები, რომლებიც ამას ესე ვთქვათ ღია და ტელევიზორში ესე იგი ბრავლად არიან მოდებულები, სინამდვილეში არიან ფაქტობრივად ამ გაქრობის დამსაბუთებლები.
კარგი, და კოალიციის მხრიდან დიდი ოპერატესობის გამარჯვების შემთხვევაში რა ელით პოლიტიკურ ოპონენტებს?
პირველად დავიწყოთ, რომ კოალიცია სწორედ მე ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია, აქ იქნება ცალკეული ადამიანები და ცალკეული თანამდებობის პირები, რომელთაც ძალიან სერიოზულად აქვთ კანონის წინაშე ცოდვები ჩადებული. ჩადენილ ადამიანს ერთ ჩადენილ მათრასაკული მოეკითხებათ და ნუ რა შეიძლება ადამიანებს რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე ეკლებათ გარკვეული მორალური პასუხისგებლობა თავის მიერ ჩადენილი კონფორმიზმის გამო ეს ასე ვთქვათ ეს ლიტერატურაში სახცერელი ყველგან არის ადამიანები მაგალითად გარკვეული ტიპის ექსპერტები მეგარწმუნებს რა იქნება იტყვიან ხოლმე თქვენს ეთერში აი ეგ დაიხსოვეთ გამოვლენა იტყვიან მე ეს არ ვიცოდი ეს რო ხდებოდა ეს ცნობილია გერმანიაში ესე იყო იტალიაში წესა იყო ეს ექსპერტები იყვნენ მე არ ვიცოდი ეს რო ხდებოდა სამწუხაროდ
ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და აი ბოლო კითხვაზე ძალიან მოკლე პასუხი ვის მიენიჭება მეტი მნიშვნელობა არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის კუთხით საქართველოს მოსახლეობას თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საელჩოების პოზიციას
მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას და მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას მეც არავის არც არავის არ უნდა მიენიჭოს და ეს დაადასტურა დღევანდელ მეტი არავის არ უნდა მიენიჭოს ჩვენი თავი ჩვენ და გვეყოდეს ამას ნიშნავს
ძალიან დიდი მადლობა საუბრის ის ჩვენ დრო სამწუხარო დამოიწურა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას ია ანთაძეს და ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს პუბლისტის ტელეგრამყვანს ვასილ მაგრაფერიძეს. საუბრის თემა იყო შესაძლებელია თუ არა ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით. 18 საათი და 45 წუთი სრულდება. თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ერთი რამდენიმე წამში გაცემას განვაგრძობთ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ერთი სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ შექმნილმა საგამოძიებო ჯგუფმა წარმოადგინა მასალები, რომელთა თანახმად სირიაში საომარ დანაშაულში ბრალი ედება სირიის სამთავრობო ჯარს, ასევე ოპოზიციის შეარაღებულ რაზმებსაც. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ დოკუმენტის სხვა დეტალებსაც.
გაეროს საგამოძიებო სამუშაო ჯგუფის ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება მოხდა მაშინ, როცა უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა ბრალად დასდო სირიის ოპოზიციონერთა შეარაღებულ რაზმებს მათ მიერ დაკავებული პირების მიმართ სასტიკი მოპყრობა. ასევე წამება გაუსამართლებლად სიკვდილით დასჯა. ამ თემას კვლავ მიუბრუნდებით, რაც შეეხება გაეროს ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის გამომძიებელთა მუშაობას. მისი პირველი შედეგი ისაა, რომ შეიქმნა ახალი სია პირებისა და გაერთიანებებისა, ორივე მთავრობის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა მხარეზე მებრძოლებისა, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან საომარ დანაშაულში. ადრინდელი სია თებერვლით თარიღდებოდა. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის ოფისის ხელმძღვანელის ნავი პილაის წარდგინებით შექმნილ ჯგუფს ხელმძღვანელობს ბრაზილიელი დიპლომატი პაულუ სერჟიო პინიერო, რომელმაც სიის თაობაზე შემდეგი განაცხადა ჟენევაში ადამიანის უფლებების დაცვის ოფისში.
Similarly, a second confidential
ამასთან ეს მეორე დახურული სია პირებისა და ორგანიზაციებისა, რომლებსაც ეკისრებათ დარღვევებისთვის პასუხისგებლობა, ახლა წარედგინება ადამიანის უფლებების დაცვის უზენაეს კომისარს. კომისია თვლის, რომ არასწორი იქნებოდა ახლა გვარების გამოქვეყნება, რადგან ამ ეტაპზე ბრალდებების დამტკიცების უფრო სუსტი შესაძლებლობები გვაქვს, ვიდრე სასამართლოებს.
სასამართლოები არამხოლოდ ამ კონტექსტში უხსენებია პინიეროს, მან, როცა შეგროვებულ მასალაზე ილაპარაკა, როცა განაცხადა, რომ შემთხვევები, სხვათა შორის საქმეები ეხება მკვლელობებს და წამებებს, თქვა, რომ დოკუმენტაცია მომავალი სასამართლოებისთვის იქნება ყოველთვის ხელმისაწვდომია.
შევაგროვეთ სოლიდური და განსაკუთრებული ოდენობა მტკიცებულებებისა, რომლებიც ადამიანის უფლებების დაცვის უზენაეს კომისარიატში იქნება შენახული. ინფორმაცია, რომლის მიღების თაობაზე ჰქონდა თანხმობა, ხელმისაწვდომი იქნება მომავალში ყველა ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოსთვის.
საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ბრაზილიელი დიპლომატი და პროფესორი პინიერო შეეხო სირიაში უცხოეთიდან შესული ძალების მოქმედების თემას. მისი თქმით დასტურდება, რომ ასეთი რაზმები მართლაც მოქმედებენ სირიაში.
კომისიამ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში მზარდი რაოდენობის უცხოელი ელემენტი, მათ შორის ჯიჰადისტი მებრძოლები მოქმედებს. ზოგიერთი უერთდება ანტისამთავრობო ძალებს, სხვები ქმნიან ცალკე ჯგუფებს და მოქმედებენ დამოუკიდებლად. ასეთი ელემენტებისთვის მახასიათებელია, რომ ანტისამთავრობო ძალებს რადიკალიზმისკენ უბიძგებენ.
როგორც ზემოთ გითხარით, საგამოძიებო სამუშაო ჯგუფის ამ მასალების წარდგინება დაემთხვა უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მიერ წაყენებული ბრალდების გამოქვეყნება სირიის ოპოზიციონერთა შეარაღებული რაზმებისადმი, რომ ისინი სასტიკად ექცევიან დაკავებულ პირებს. Human Rights Watch-ის თანახმად, ქალაქებში, ალეპოში, ლატაკიაში, იდლიბში დაკავებულ პირებს აწამებდნენ, გაუსამართლებლად სიკვდილით სჯიდნენ. ორგანიზაციის თანახმად, მისი ანგარიში ორშაბათს გამოქვეყნდა, ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერი სირიაში თავის განცხადებებში არ უარყოფს, რომ იტანს და ეგუება კიდეც გასამართლების გარეშე სიკვდილით დასჯას. ასეთი ქმედებები, Human Rights Watch-ის თანახმად, სამხედრო დაპირისპირების პერიოდში საომარი დანაშაულია და შეიძლება იქცეს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულადაც, თუ ის ფართოდ გავრცელდა და სისტემატური ხასიათი მიიღო.
სირიის შესახებ ანგარიშის თაობაზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ალგორითმი განაგზნობს. სიტყვას გადაცემ მის ავტორს ბიძინა რამიშვილს.
სახე სულის სარკეა უთქვამს ციცერონს, მაგრამ ამაში რომ ჩვენი გენებიც დიდ როლს თამაშობს, ეს ახლახან დაადასტურეს ნიდერლანდელმა მეცნიერებმა. მათ აღმოაჩინეს ხუთი გენი, რომელიც მონაწილეობს ჩვენი სახის ფორმის განსაზღვრაში. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მათი კვლევის შედეგები მომავალში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საგამოძიებო საქმეში. თუ კი სახის მორფოლოგიის გენეტიკური ფაქტორები ცნობილია, დანაშაულის ადგილზე დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავის სინჯების მოპოვება შესაძლებელს გახდიდა ბოროტმოქმედის სახის რეკონსტრუქციას. სხვათა შორის უკვე დღესვეა შესაძლებელი გენების მეშვეობით ადამიანის თმისა და თვალის ფერის დადგენა. ესაა ამაღელვებელი შედეგები, რომლებიც საფუძველს უყრის ადამიანის სახის მორფოლოგიის გენეტიკურად გაგებას, ამბობს მანფრედ კაიზერი როტერდამის ერაზმუსის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრიდან. აქამდე ძალზე ცოტა იყო ცნობილი გენებზე, რომლებიც განსაზღვრავს, როგორ გამოიყურება ჩვენი სახე. მოლეკულური პროცესების უკეთ გასაგებად კაიზერმა და მისმა კოლეგებმა ათასობით ადამიანის სახის ფორმა გაანალიზეს ორგანზომილებიანი ფოტოპორტრეტების და ამავე დროს სამგანზომილებიანი მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით. შემდეგ მოპოვებული მასალა შეუდარეს საცდელი პირების გენეტიკურ ინფორმაციას. მეცნიერებს უპირველეს ყოვლისა ხუთი გენი ეცათ თვალში. მათგან სამის შემთხვევაში ადრევე იყო ცნობილი, რომ ისინი გავლენას ახდენს ხერხემლიან ცხოველებში თავის განვითარებასა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ორი გენი კი მკვლევრებმა პირველად დაუკავშირეს ამ პროცესებს. შედეგები მთლად მოულოდნელიც არ ყოფილა, ვინაიდან მაგალითად ტყუპების კვლევიდან ცნობილია, რომ სახის მორფოლოგია ძლიერ გენეტიკურ კომპონენტს შეიცავს. აშკარაა, რომ მისი ზოგიერთი თვისება სხვებზე უფრო მეტადაა დამოკიდებული გენეტიკაზე, მაგალითად სახის სიგრძე ან ქვედა ყბის პოზიცია. მაგრამ ნიდერლანდელთა გამოკვლევა აჩვენებს, რომ სახის წარმოქმნაში მრავალრიცხოვანი გენების მთელი წყება მონაწილეობს. შესაბამისად, ყოველ ცალკეულ მათგანს შედარებით მცირე გავლენა აქვს საბოლოო შედეგზე. ამიტომაც მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ მათი კვლევის შედეგები მხოლოდ პირველი ეტაპია იმ პროცესების გასაგებად, რომლებიც საფუძვლად უდევს სახის მორფოლოგიას.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ალგორითმი და ბიძინა რამიშვილი. საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიახლოვდა, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ მიმოხილვას, კულტურულ სიახლეებზე მომზადებულ სიუჟეტს. 24 სექტემბერს თბილისში იწყება მრავალხმიანობის მორიგი სიმპოზიუმი, რომლის მუშაობაში ფოლკლორის არაერთი ცნობილი სპეციალისტი მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრა სიმპოზიუმის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, მუსიკაცოვნე რუსუდან წურწუმიას. საუბარი დაიწყო ამერიკელი მეცნიერით პიტერ გოლდით, რომელიც სიმპოზიუმის გახსნამდე ჩავიდა საქართველოში.
მის 44 წლის წინ იყო საქართველოში 1968 წელს. მაშინ ვერ მოახერხა ქართული ხალხური სიმღერების ჩაწერა, იმიტომ რომ ორი კვირით იყო როგორც ტურისტი ჩამოსული შეხვდა გრიგოლ ცხიკვაძეს, მანა შილაკაძეს და არ მისცეს უფლებას სოფლებში გასვლის, ნუ საერთოდ ქალაქიდან გასვლის. ამის შემდეგ ის გაემგზავრა თურქეთში და იქ ჩაწერა შავშეთლი ქართველების, ნუ ანუ ლაზების ფოლკლორი. მე გამოსცა CD და თვითონ ამბობდა, რომ ეს იყო ჩემი პირველი სიყვარული, ჩემი პირველი გამოცდილება, რომელიც მე მინდვრად მივიღე და ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
აკადემია რატო ვერ შეძელით სიმპოზიუმს?
იცით რა,
უბრალოდ რადიოსენალს გავახსენებ, რომ 2 წელიწადში ერთხელ ეწყობა.
ქსარშია საქმე. ეს იყო მისი სურვილთანაც ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული. შემდეგ უნდა გითხრათ, რომ კონსერტურას არა აქვს სახსრები ადამიანის ასე მოწვევის და მე რაც შეეხება თქვენ ძალიან რავახიანობის კვლევარიო, მაგრამ ის ამჯერად რავახიანობას ნაკლებად იკვლევს. ის უფრო არის ანთროპოლოგი, უფრო არის არქეოლოგი სამავე დროს და ეთნომუსიკოლოგი ცხადია, მაგრამ უფრო სწავლობს არა მრავალხმიანობას, როგორც ასეთს, არამედ საზოგადოებას, აი პრიმიტიულ კულტურებს, აი გამდარებს ნაახოსა და დაუშვა ტიბეტური კულტურის რაღაც ფესვებს. ის არ მუშაობს ვიწროთ მრავალხმი. ამიტომ არ გვიფიქრია ჩვენ მისი მოწვევა და ეხა თვითონ გადაწყვეტა, თვითონ იყო მისი სურვილი ჩამოსულიყო
საქართველოს. ის დაესწრება სიმპოზიუმს.
რასაკვირველია, მიიღეს მონაწილეობას აუცილებლად კი. მოხსენებას არ წაიგითხავს, მაგრამ გვალმაგიდაში მიიღეს.
აი თქვენ ახსენეთ ტიბეტური ალიასკური ვიცი ხო ასე? ანუ ეს სიმპოზიუმი უბრალოდ რადიოსმენელს რო აუხსნათ, არ ეძღვნება მხოლოდ ქართულ მუსიკას.
არა, ცხადია. ეს არის ტრადიციული მრავალხმიანობისადმი მიზღვნილი და მე უნდა აქ ვთქვა, რომ თავიდან ეს პირველად გამართა ასეთი კონფერენცია, სიმპოზიუმები კი დაიწყო 2002 წელს, მაგრამ 1984 წლიდან იღებს ეს სათავეს. მაშინ ამის სათავებთან იდგნენ სოსო ჟორდანიან, ზორი ქომაშვილი, გუგური ჭოხანაძე და განსაკუთრებით დიდი იყო სოსოს დამსახურება, იმიტომ რომ იმ თავით ეხა იცით რომ წასულია ავსტრალიაში და იქიდან ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ჩამოდის, მაგრამ მაშინაც ისეთი ტიპი იყო, იცით, რაღაც ძალიან ფართო კავშირები ჰქონდა და მისი მოწვევით ჩამოვიდა ძალიან ბევრი ხალხი და ეს იყო პირველი საბჭოთა კავშირში პირველი მასშტაბურია ესეთი საერთაშორისო ღონისძიება. იმის პერიოდ 90-იან წლებში შეწყდა ეს, 98 წელს აღადგინეთ უკვე ჩვენ კონსერვატორიაში, 2000 წელსაც ჰქონდა და 2002 წელს მე გავაკეთეთ უკვე ესეთი სიმპოზიუმი უწოდეთ მას, ეს კავტომანის იდეა იყო და ჯაშის უკვე ყოფილიყო ასეთ სახელი და ამას დაემატა იქ რავალხმიანობის გამოცხადება იმ და ცენტრი დაარსა კონსერვატორია. ესე იგი ჩვენ თავიდან ორიენტირებული ყავით დასაკვირვებელ ქართულ რავალხმიანობას, თუმცა იმ კონფერენციებზეც ახლა ყველანი ქართულ რავალხმიანობის მოხსენებით არ ჩამოდიოთ. ახლა მაშინ რაც ცენტრი დაარსა ჩვენ ავიღეთ ასეთი, ჩვენ გვინდა ამ ცენტრს უნდა რომ ქართული რავალხმიანობა წარმოჩინდეს სოფლიო რავალხმიანობის კონტექსტში. თქვენ არის
შედარება ხო?
იცით რა, შედარება შეიძლება და რაც მთავარია, იცით აი ამ რავალფეროვნებაში უკვე იკვეთება ქართული რავალხმიანობის უნიკალობა. აი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ იცით რა, ამართლაც არაფერს არ აკავს და ამას ჩვენ არ ვამბობთ მარტო და ეს ძალიან კარგია, რომ ამას უკვე ამბობენ უცხოელები. თავიდან ახლა 60-იან წლებში ეგონათ რომ საქართველოში იყო მარტო მრავალხმიანობა ქართული, რაც ეგონა. 70-იან წლებში ბევრი საზრდოობდა ამის.
დღესაც ბევრი ფიქრობს
ასე გეთანხმებით. მაგრამ სწორედ სოსოს დამსახურება მან დაიწყო მსოფლიო მრავალხმიანობის შესწავლა 80-იან წლებში და მისი დამსახურებაა რომ აი ეს გაფართოვდა აი თვალსაც ერთი ჩვენი მუსიკის ცოდნეობის, ეთნომუსიკის ცოდნეობის. და ამიტომ ჩვენი იდეაც იყო, ხო, მხოლოდ ქართულ მრავალხმიანობაზე ჩვენ უცხოელებს ვერ მოვიზიდავთ, ცხადია რა. ამიტომ ჩვენი თემატიკა ძალიან ფართოა. ჩვენ აქ სოციოლოგიურ საკითხებს, ფილოსოფიურ საკითხებს, ზოგადად ესთეტიკურ საკითხებს, ზოგადად თეორიულ, ძალიან ფართოა
თემატიკა. ასეთი მრავალფეროვანი,
ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან მრავალფეროვანი და განსხვავებული მოხსენებები. ჩვენ ჩანაწერებზე მუშაობთ ძალიან ბევრს, ხშირად ჩამოდიან ავსტრიის და ბერლინის ფონოგრამ არქივებიდან, წელსაც ჩამოდიან. და ესეთი საპანელო ისეც აქვს, ასეთი ერთი სუზან ციგლერი კითხულობს მაგალითად გერმანიაში დაცულ ქართულ მრავალხმიანობაზე, ლეხლაიტნერები ცოლქმარი კითხულობენ მასზე, ავსტრიაში დაცულ ქართულ მრავალხმიანობაზე ჩანაწერები. ასე რომ სოფლიო მრავალხმიანობა ძალიან ფართოდ
არის. გასვლითი სიმპოზიუმი ან კონცერტი თუ
იცით რა, გასვლითი ერთხელ მოეწყო ასეთი, აი მავაც სახსენებელ საბჭოთა პერიოდში, როცა მაშინ სახელმწიფომ დააფინანსა ძალიან უხვად და ბორჯომში შესანიშნავ გარემოში თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს გარემო, იქ იყო ძალიან დიდი კონფერენცია, ძალიან ბევრი საუკეთესო სპეციალისტი მონაწილეობდა მაშინ აქ და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ ჩამოვიყვანეთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ავთენტური შემსრულებლები და აი მათი გაოცება უნდა გენახათ, როცა 20 წუთი იმერული ნადური ჟღერდა, რაღაც საოცარი რამ იყო. გასვლითი ამის შემდეგ აღარ დაგვიგეგმავს. იმიტომ ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან რასაკვირველია, მხოლოდ
საიდუმლო არ არის ფინანსები.
იცით რა, მე გეტყვი, 2002 წლიდან ძალიან ესე იგი ხარში გვიდგას კულტურის სამინისტრო, რომელიც გვაძლევს ყოველწლიურად. მართალია, დიდი თანხა არ არის ასეთი ღონისძიებისთვის, ახლა მე ვიცი.
რატო ამ ხალხის ჩამოყვანა?
ხო, მაგრამ ეს ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, თქვენ გაქვს დიდი გამოსი 50000 ლარი, ძალიან ცოტა, როცა ახლა ჩამოდის 30-ზე მეტი სტუმარი.
დიახ.
და მათი დაბინავება, მათი გასტუმრება, მათი
რაღაც მიღება, ხო ეს ყველაფერი
და რადიოსერი ალბათ კითხავს, ყველა შეუძლია თორე დასწრება?
დასწრება შეუძლია ყველას.
კონსერვატორია.
რასაკვირველია. ეხლა არის კონცერტები და არის სამეცნიერო სესიები. სამეცნიერო სესიებზე რასაკვირველია თავისუფალია დასწრება, მეოთხე სართულზე 400 პირულ აუდიტორიაში. კონცერტებს რაც შეეხება, პრაქტიკულად თავისუფალია დასწრება, პრაქტიკულად. ეხლა არის კი დაუშვით ერთ-ერთი მოსაწვევებს ვაძლევთ ბევრს, ვისაც სურვილი აქვს ძალიან ბევრს ვაძლევთ მოსაწვევებს თავისუფალ ადგილებს. გარდა ამისა, ნუ ბილეთები არის ძვირი. მცირე დარბაშიც ორი ტიპის კონცერტები გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს კონცერტები დიდ დარბაში, ყოსაღამოს ვისნახევრიდან, ეს არის გახსნის 24-ში და დახურვის 28-ში. გახსნის ფოთაშური ძალიან საინტერესო, ამიტომ პირველად წელს ჩვენ გავაკეთეთ ასეთი რამ, ვაჩვენებთ საქართველოსი მცხოვრები უმცირესობების, ეროვნული უმცირესობების იმას ბალახიანობას. აი მაგალითად რუსი დუხობორები ჩამოყავს მანისიდან, უკრაინელები არიან, ებრაული სტუდია არის აქ მათი. ესე იგი აი ეს ამ ბალახიანობას, თუმცა რასაკვირველია, გაიხსნება ქართული სიმღერით სიმპოზიუმის ეს კონცერტიც. შემდეგ დახურვის კონცერტი გვაქვს, გალა კონცერტი ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აქ მონაწილეობენ თბილისური ანსამბლები და საზღვარგარეთიდან ჩამოსული ანსამბლები ყოველ წელს ჩვენთან თავისი ხარჯით. თვითონ ცხოვრობენ აქ თავისი ხარჯით, თვითონ იღებენ ბილეთს, ჩამოდის აუცილებლად ინგლისიდან მასპინძელი, უზარმაზარი გუნდი 15-20 კაციაში. ავსტრალიიდან შარშან ორი კოლექტივი იყო, შარშან წინაც ორი და ეს სოსოს და მისი მეუღლის ნინას დამსახურება, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. ესე იგი მათ იქ სამი გუნდი, ახლა სამი გუნდი ჩამოდის და ეს მომღერლები სულ ყველა ახლა სოსოს ზეგ მიყავს სვანეთში 45 კაცი.
მუსიკაცონე რუსუნა წურწუმი ასაუბრობდა მრავალხმიანობის მორიგ სიმპოზიუმზე, რომელიც თბილისში 24 სექტემბერს დაიწყება. მასთან საუბარს გიორგი დვახარია უძღვებოდა. ეს იყო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულტთან იყო ანხელინა კრენტივი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.